Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Të pasigurt në internet rriten rastet e keqpërdorimit të fëmijëve në pornografi. Pensionistët në Kosovë që punuan me dekada thonë se ndihen si bar e fëmijëve. Serbët e Bosnjës e shënojnë sot ditën kombëtare antikushtetuese. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Që nga viti 2020, numri i rasteve të keqpërdorimit të fëmijëve në pornografi, sipas raportimeve në policinë e Kosovës, është rritur vazhdimisht. Deri në nëntor të vitit 2023 janë raportuar 20 raste të tilla, dukshëm më shumë se sa gjatë viteve të kaluara. Psikiatria për fëmijë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Mimoza Shahini, thotë se në vitet e fundit është rritur numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë psikologjike shkaku i ekspozimit ndaj materialeve pornografike apo pamjeve të tjera të dëmshme për moshën e tyre. Gentiana Kadria sjell raportin në vazhdim.
Gjatë vitit 2023, fëmijët në Kosovë ishin dukshëm më shpesh të keqpërdorur në pornografi, hersi audiencë e hersi subjekt i këtyre materialeve, në krahasim me vitet e kaluara sipas statistikave të policisë së Kosovës. Numri i rasteve të tilla ka qenë në rritje gjatë viteve të fundit. Mirpo viti 2023 solli rritjen më të madhe deri tani. Në termin pornografi me fëmijë, përfshihet çdo fotografi e video, qoftë reale, qoftë krijuar në mënyrë elektronike, që shfaq pjesën e organeve gjenitale apo sjellje seksualisht eksplicite të ndonjë fëmije. Keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi nënkupton jo vetëm prodhimin e materialit të tillë, por edhe shitjen, shpërndarjen, shfaqjen apo promovimin e pornografisë të fëmijët. Sipas prokurorit Shpëtim Peci, i cili në të kaluarën ka punuar në departamentin për të mitur në prokurorinë themelore të Mitrovicës, ndërsa tani është i angazhuar në prokurorinë speciale, numri më i madh i këtyre rasteve kanë të bëjnë me shfaqjen e pornografisë para fëmijëve. Sipas tij, keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi bëhet me qëllim që pastaj ata të keqpërdoren seksualisht. Për ofrim të materialit pornografik për të mitur, dënimi maksimal është 3 vjet, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, ndërsa për shpërndarjen dhe shfaqjen e pamjeve pornografike të fëmijët, dënimi nis nga 3 deri në 10 vjet, ndërkohë prodhimi i materialit pornografik ku fëmijët janë të përfshirë dënohet me deri 15 vjet burgim. Sipas të dhënave të Këshillit Prokurorial të Kosovës, gjatë periudhës janar-nëntor të vitit 2023, nëpër prokurori të Kosovës janë dorëzuar 7 raste që mund të kenë elemente të veprës penale, keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi. Adnani Sufi, gjykatës në departamentin për të mitur në gjykatën themelore në Prishtinë, thotë se ka rritje enorme krahasuar me vitet e tjera. Sipas tij, rritja është rreth 30%. Psikiatria për fëmijë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Mimoza Shahini, thotë se në vitet e fundit është rritur numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë psikologjike shkaku i ekspozimit ndaj materialeve pornografike apo pamjeve të tjera të dëmshme për moshën e tyre. Ajo thotë se ata janë veçanërisht të ekspozuar ndaj materialeve të tilla në platforma digjitale. Fëmijët, sidomos të moshave 10, 11 dhe 12 vjeç, hyjnë nëpër lojra kompjuterike në grupe. Aty dikush i identifikon dhe i drejton në ngasmime të pedofilëve, sepse kështu janë pedofilët, hyjnë në grupe të lojrave, e kuptojnë se kush është më i ndjeshëm dhe e tërheqin, e fusin në grupet e tjera pasaj, shpjegon Shahini për Radio Evropa e Lirë. Sipas saj, ndër efektet që mund të shkaktojë ekspozimi ndaj pamjeve pornografike të fëmijët, janë ankthi, depresioni, komplekse për imazhin e tyre trupor, izolim social e probleme me gjumin. Për më tepër, shton Shahini, ata kanë një lloj thyerje emocionale në mënyrën se si shikojnë marrëdhëniet seksuale. Kjo bën që në të ardhmen ai fëmijë në marrëdhënien e tij me partnerin të ketë pritje jo reale si pas psikiatres Shahini. Ndryshimi i papritur i sjelljes dhe shtimi i interesit për të folur për aktivitete seksuale është shenja kryesore që fëmija mund të jetë i ekspozuar ndaj materialeve pornografike, thot psikiatria Shahini. E nëse një fëmijë i është ekspozuar materialeve të tilla, të dëmshme, Shahini thot se veprimi që duhet të bëjnë prindërit është kërkimi i ndihmës profesionale.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Disa pensionista ankohen se edhe gjatë vitit 2023 nuk pati rritje të vlerës së pensioneve, pavarësisht se ka pasur një rritje të çmimeve të gjithë artikujt. Të gjitha hallet ata i ndajnë me njëri tjetrin në qendrën e pensionistëve që gjendet në sheshin kryesor të Prishtinës. Kur pyeten se si a dalin me pensionet që marrin, të gjithë kanë një përgjigje, e konsiderojnë veten bar të fëmijëve. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Zhurma figurave të shautë dhe dominove e shoqëruar herë pas herë më të qeshura tifozëri kishte kapluar një paradite të fund dhjetorit qendrën e pensionistëve në Prishtinë. Më një sallë të madhe mbushur me tavolina, restoranti i kësaj qendre është vend takimi përditshëm i shumë burrave dhe me pak grave që kanë përfunduar karrierën në punë. Disa luajnë, të tjerë lexojnë libër ose shijojnë kafen dhe muhabetet e njëri tjetrit. Por kur i pyet se si ja dalin me pensionet që marrin, të gjithë kanë një përgjigje: me vështirësi. Me 190 euro që merr çdo muaj, Gjemail Bityqe konsideron veten bardh të fëmijëve të tij.
Ndimojnë familja, mojnë familja, se me tu, se po fshirë me jetu. Borna për veti, i siguroj, shoshni që shtu kur dalë, nuk jam pa një lekë në gjep.
Të gjitha shpenzimet me heqin djemë, thot, të të 85 vjeqari, duke të reguar se me dekada ka punuar në arsim dhe administrat. Që 20 vjetë në pension, a i vjen nga një fshat i Lipianit rrëth 10 km larkë Prishtines. Afër ti qëndron ullur edhe Ramadan Bityqi me të njëjtën ndjesi.
Me 100 euro mundem edhe kam obligim unë e kryta. Dimri, se zonë dimrore në zemjen, në grohjen, e paguaj energjinë elektrike, në të rinat, liftin, qëto, asë kërë simbolam. Kësë me ka djali simbolam asë.
Ky 69 vjeqar merë vetëm 100 euro në muaj pension që i takon se cilit qytetar të Kosovës pas moshës 65 vjeqare. Edhe pse ka pasur mbi 40 vjet përvoj pune si financier në minierën e magnezit në Lipjane me pas në Ministrinë e Drejtësisë, ai nuk e ka plotësuar kushtin për pension kontribut pagues, i kanë munguar vetëm 2 muaj për të arritur përvojen prej 15 vjetësh punë për para luftës e vitit 1999. Në qendrën e pensionisteve, ditën që vizitoi ekipi Radios Evropa Lirë, ishte edhe Hasan Berisha. Me 42 vjet përvojë pune në financat të ndërmarrjeve të ndryshme publike në Kosovë, ai merr 265 euro pension. Rritja e inflacionit e viteve të fundit thotë se ka zhvlerësuar edhe këtë shumë. Por duhet t'i falenderohemi solidaritetit familjar, fëmijëve, dhe kështu po t'i kalojmë situatën. Përndryshe, gjendja është jo lakmueshme, thotë 85 vjeçari. Pensioni pleqërisë në Kosovë është 100 euro. Ndërsa ai kontribut pagues sillet nga 190 deri në 265 euro, varësisht nivelit të arsimit. Në ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti, thuhet se lartësia shumës së pensioneve duhet të ndryshojë varësisht lartësisë së inflacionit. Por hera fundit kur janë arritur pensionet në Kosovë ka qenë në vitin 1999. Inflacioni ndërkohë ka shkuar duke u rritur sidomos në vitin 2002 kur mesatarja ka rritur në gati 12%. Ne kemi bërë kërkesat e shumta në qeverinë e Kosovës për t'u takuar dhe për të kërkuar rritjen e pensioneve, thot Sherif Kastrati, sekretar në lidhjen e pensionistëve të Kosovës.
Kemi qenë kërkesa për mani, pandërprerje. Qeveria çdo fund vit është e obliguar me shiqu inflacionin edhe koston e jetës.
Në dhjetor qeveria nda ushtesat e njëhershme prej 100 eurosh për të gjithë pension marrësit. Edhe në të kaluarin janë ndarë disa herë shtesat e ngjashme. Për qendrën e pensionistëve në Prishtinë, që të bon pensionist prej gjithë Kosovës, kujdeset Mibra Kasumi, si kryetar organizatës e pensionistëve.
Tri herë ku ndonë bima, pensionistave si jetë, pa kushimore, dy ekskurzione i kumboje, krejtë falas, kumboje shkurgjene për Kosovë.
Unë nuk mund t'i rris pensionet, por mundom t'i reguloj kushtet brenda qendrës që ata vete quajnë shtëpi të dytë, thot Kasumi. Në Kosovë me 1.7 milion banor, aktualisht jetojnë rreth 200.000 pensionistë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Entiteti Serbi Bosnia Hercegovinës Republika Srpska do të shënoj sot ditën komtare, një fest antikushtetuese në një kohë të paralajmërimeve ndërkombëtare për rritjen e synimeve politike të liderit të entitetit Milorad Dodik për shkëputjen nga Bosnia. 9 janari shënon ditën kur serbët e Bosnjës më 1992, të cilët e kundërshtuan pavarësinë e Bosnjës pas shkëputjes së saj nga Jugosllavia, deklaruan shtetin e tyre të ndarë duke nxitur një luftë ndëretnike e cila u mori jetën më shumë se 100.000 njerëzve dhe u ndal vetëm pas marrëveshjes së Daytonit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara në fund të vitit 1995. Sipas marrëveshjes së Daytonit, Bosnia administrohet nga një qeveri qendrore nën udhëheqjen e një federate bosniake dhe kroate dhe një entiteti me shumicë serbe i njohur si Republika Srpska. Në entitetin serb të Bosnjës 9 janari shënohet si dita kombëtare, megjithse gjykata kushtetuese e Bosnjë-Hercegovinës e ka shpallur atë fest antikushtetuese dyherë. Kjo fest e ndaluar është shënuar në kryeqytetin e entitetit serb Banja Luka me marshime dhe paratë të policisë armatosur. Në këtë fest do të marrin pjesë ministri serb mbrojtjes Miloš Vučević, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe Milan Mojsilović, ministrat e qeverisë së Serbisë, kryetari kuvendit të Serbisë Vladimir Orlić dhe patriarku i kishës ortodokse serbe Porfirije. Gjatë dy vjetëve të fundit, Dodik, i cili ka lidhje të ngushta me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, është përpjekur vazhdimisht të rënoj autoritetin e qeverisë qendrore të Bosnjës dhe të themeloj institucionet paralele për të rritur kërcënimet e tij të kamotshme për të ndar vendin për herë. Për ta mbështetur sovranitetin dhe integritetin territorial të Bosnjës, dy avion luftarak amerikan F-16 fluturuan dje mbi qiellin e këtij vendi. Shtetet e Bashkuara nuk do të qëndrojnë duar kryq derisa sfidohen marrëveshja për paqe e Daytonit dhe institucionet e Bosnjës, tha ambasada amerikane në Sarajevo. Stërvitja ishte pjesë e përpjekjeve e forcave amerikane për të shkëmbyer taktika, teknika dhe procedura me forcat ajrore bosnjake, si dhe dëshmon për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për ta siguruar sovranitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës, tha kjo ambasadë më 8 janar. Festa në Banja Luka pritet të nisë sot pasdite me një ceremoni ku disa individ do të shpërblehen dhe do të mbyllet me një paradë ushtarake në orën 17:00. Antarët e klubit të motociklistëve Ujqit e Natës, i cili është i afërt me Putinin, pritet të marrin pjesë në paradë përsëri. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz u ka bërë thirrje vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të japin më shumë mbështetje ushtarake Ukrainës gjatë këtij viti, e cila është duke e luftuar pushtimin rus. Scholz i bëri këto thirrje gjatë një konference për shtyp me kryeministrin e Luksemburgut Luc Friedman dje në Berlin. Dërgesat e armëve për Ukrainën të planifikuara nga shumica e vendeve anëtare të BE-s tani janë shumë të vogla. Unë u bëj thirrje aleatëve tanë në Bashkimin Evropian që gjithashtu të rrisin përpjekjet e tyre për Ukrainën, tha Scholz. Gjermania është mbështetësja e dytë më e madhe ushtarake Ukrainës pas Shteteve të Bashkuara. Ukraina ka paralajmëruar që lufta dhe financat e saj publike do të jenë në rrezik të madh nëse do të ndalen ndihmat prej Perëndimit. Një gjykatë ruse njoftoi sot se ka paraburgosur një shtetas amerikan për gjoja posedim të drogës, një akuzë e dënueshme me deri në 20 vjet burgim. Gjykata e qarkut të Moskës, Ostan Kino, tha se Robert Romanov Woodland u dërgua në paraburgim më 6 janar dhe se do të mbahet atje deri më 5 mars nën akuzat për përvetësim apo posedim të jashtëligjshëm të drogës. Portali rus Marsh raportoi se Woodland, 32 vjeç, akuzohet me tentim për prodhim të madh dhe shitje të drogave të jashtëligjshme. Ai u arrestua më 5 janar sipas portalit rus. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.